Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și în această ediție a emisiunii medicale vă invit să vorbim despre vedere și despre una dintre problemele frecvente cu care ne confruntăm odată cu înaintarea în vârstă. Este vorba despre cataractă și am invitat în studio pe doamna dr. Rozana Moraru, medic oftalmolog la Clinica Oculus, cu care vom discuta despre tratamentul acestei afecțiuni. Bine ați venit, doamnă doctor, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc pentru invitație. Bună seara!
Este foarte important să conștientizăm că vederea este un dar pe care l-am primit și de care trebuie să avem mare grijă. Pentru că abia în momentul în care nu mai vedem bine sau nu ne mai putem concentra sau ne doare capul și descoperim că e din cauza unei probleme pe care o avem la ochi, abia atunci începem să ne dăm seama cât de valoroasă este o vedere bună. Încă de la început, aș vrea să vă întreb dacă sunt anumite lucruri pe care putem să le facem astfel încât să ne menținem o vedere sănătoasă cât mai mult timp.
În general, nu, pentru că afecțiunile oftalmologice nu prea pot fi prevenite, cu câteva excepții. De exemplu, purtarea ochelarilor nu este un lucru pe care noi să-l putem preveni. Are mai mult sau mai puțin o transmitere genetică, hipermetropia, miopia. De presbiopie nu mai vorbesc, de aceasta nu scapă nimeni, respectiv purtarea ochelarilor, necesitatea de a purta ochelari după vârsta de 40 și ceva de ani pentru citit. Glaucomul, cataracta, iar sunt niște boli care nu pot fi prevenite și nu depind nici măcar de un anume stil de viață sau obiceiuri ca să putem să prevenim apariția lor. Dar există afecțiuni cum este retinopatia diabetică, ce poate să fie prevenită. Dacă știi că ai diabet, trebuie să-ți controlezi permanent fundul de ochi, bineînțeles să-ți ții în frâu glicemia și alți parametri metabolici și atunci am putea preveni fie apariția retinopatiei diabetice, fie dacă e odată apărută, să prevenim avansarea ei sau apariția complicațiilor ei. În rest, afecțiunile oftalmologice nu prea pot fi prevenite.
Există o idee care circulă, în special printre cei care lucrează la calculator, că acest privit permanent în ecranul calculatorului ne afectează vederea. Este un mit sau este realitate?
Ne afectează vederea în sensul că dă sindrom, pot să se dea lucru mult îndelungat la calculator, poate să dea un sindrom de oboseală oculară. Dar lucratul la calculator efectiv nu determină nicio boală oculară. Prin urmare, noi ca oftalmologi putem să recomandăm, eu știu, repaus din când în când pentru cei care lucrează ore în șir la calculator sau ecrane de protecție sau ochelari de protecție cu anumită structură a sticlei, a lentilei ochelarilor. Cam atât, deci doar ca să evităm puțin oboseala oculară.
Și înainte de a intra în subiect, aș mai avea o întrebare care este foarte importantă și pe care o discut cu fiecare oftalmolog care vine în cadrul emisiunii. Există obiceiul să sărim peste etapa vizitei la medicul oftalmolog și să mergem la târg. Unde este acest târg, nu știu, dar se pare că există peste tot astfel de târguri unde de la masa cu ochelari alegem și testăm diferite lentile și ne cumpărăm direct ochelarii de acolo. Ne puteți spune ce părere aveți dumneavoastră despre acest obicei?
Da, din păcate în afară de târguri există, îmi pare rău să spun, dar chiar și farmacii care vând ochelari așa la, ca într-un magazin de, eu știu, de cumpărături de haine. Nu este un obicei bun pentru că nici cu atât mai mult de la târgurile despre care povestiți, lentilele nu cred că sunt de cea mai bună calitate, nu ai niciodată garanția că măcar sunt dioptriile scrise pe ele, pe eticheta lor. Cred că cel mai bine ar fi ca pacientul să meargă la un centru unde există oftalmolog, nu numai optometrist, ci oftalmolog, care să prescrie o rețetă corectă de ochelari și de cele mai multe ori aceste cabinete au și opticile lor. Ideal este ca acolo unde a fost rețeta prescrisă să se realizeze și ochelarii, pentru că există o, să spunem, o responsabilitate, deși poate e prea mult spus, a prescrierii și a realizării ochelarilor. Dacă e vreo problemă, pacientul se acomodează mai greu cu noile dioptrii, cu noua prescripție. Se pot rezolva aceste probleme acolo, local.
Așadar, cât de des ar trebui să mergem la oftalmolog în absența unor probleme sau unor modificări grave?
Da, nu trebuie, nu trebuie să facem o obsesie din asta și să nu exagerăm. În principiu, un consult al copilului până la vârsta școlară este, să spunem, obligatoriu, chiar dacă are sau nu are simptome. Dacă are ceva simptome sau semne, de exemplu, ochii fugiți, strabism, atunci e clar, trebuie mult mai repede, de îndată ce observăm aceste simptome sau semne, să ne adresăm oftalmologului. După aceea, un consult ar fi bine venit, chiar fără simptome sau semne, la vârsta adolescenței, după care putem să o mai rărim. Undeva după 40 de ani încep să fie necesare controlele oftalmologice de rutină și fără simptome. În momentul în care avem simptome, sigur, vârsta nu mai contează, te adresezi medicului oftalmolog.
Astăzi vorbim despre cataractă și aș vrea să vă anunț, doamnelor și domnilor, că ne puteți trimite SMS cu întrebările dumneavoastră la numărul 0751 400 300. Doamna doctor Ozana Moraru va răspunde întrebărilor dumneavoastră în cadrul emisiunii. Ce este cataracta?
Cataracta reprezintă o afecțiune prin care se opacizează lentila pe care o avem cu toții în interiorul ochiului. Este vorba de cristalinul natural, care o perioadă și în mod normal este transparent, dar cu vârsta își pierde și din transparență, din consistență, devine oarecum mai sclerotic, se produce un grad de scleroză acestei nucleu cristalinian, iar în momentul în care apar și opacități, putem vorbi deja despre cataractă. Există și cataractă congenitală, deci opacități la nivelul cristalinului cu care bebelușul, nou-născutul sau bebelușul se naște. De asemenea, există și cataractă traumatică, deci orice opacități apărute la nivelul lentilei ochiului, numită cristalin, poartă numele generic de cataractă.
La ce vârstă poate apărea cataracta dacă nu este congenitală?
Cea mai frecventă este așa zisa cataractă senilă sau cataractă legată de vârstă. Cel mai frecvent este după 60 de ani, dar s-a observat că tendința aceasta de scădere tot mai mult a vârstei la care apare cataracta așa zis senilă sau presenilă, nu este poate termenul cel mai fericit. Avem destul de mulți pacienți cu cataractă la 40, 45 de ani, 38 de ani.
Oare de ce? Exagerat. Pentru că nu este prima dată când aud că anumite boli care erau ale vârstei a treia sau care apăreau foarte târziu, acum sunt diagnosticate precoce. Se datorează metodelor de investigație, faptului că se adresează mai des oamenii tineri medicului sau chiar este o problemă, o schimbare în, nu știu, fiziologie, în...
Într-o oarecare măsură se datorează și mijloacelor de diagnostic, clar, mai dezvoltate decât acum 10 de ani, și educației pacientului, care se adresează mai repede la cele mai mici simptome de încețoșare a vederii sau de scădere, de tulburare a vederii, se adresează mai repede medicului oftalmolog. Însă, pe lângă asta, chiar s-a observat apariția mai frecventă la persoane mai tinere. Cauza nu se știe exact, s-a observat o oarecare corelare cu lucrul îndelungat în zone foarte însorite, de deșert eventual, pentru cei care, nu știu, europeni sau euroasiatici merg și lucrează în țările arabe, fac destul de frecvent și precoce cataractă.
Dar deci lumina puternică ar fi un factor de risc?
Nu sunt studii care să fi demonstrat clar acest lucru, sunt mai mult niște observații empirice.
Probabil că urmează studiile.
Da, da.
Ca să fie luat în calcul, un studiu trebuie să aibă un număr semnificativ de cazuri, de persoane.
Da, exact.
Trebuie să existe, să respecte niște...
de cazuri, o durată oarecare, cel puțin de un anumit număr de luni sau de ani de observare, de urmărire. Da.
Prin urmare, nu știm ce avem de făcut astfel încât să nu ajungem la cataractă. Niște vitamine, dacă
nu,
luăm. Nu există o vitamină, un antioxidant sau știu ce altceva miraculos?
Nu există.
Morcov, dacă mâncăm?
Nu. Morcovul conține vitamina A. Teoretic ajută, nu știu, la circulația la nivelul retinei. N-are nicio legătură cu cataracta.
Bun. Cum puneți dumneavoastră diagnosticul de...
Diagnosticul de cataractă cred că e poate cel mai simplu diagnostic de stabilit din cadrul oftalmologiei. Este foarte ușor de pus pe examenul obiectiv, examenul oftalmologic, la instrumentul cel mai folosit din oftalmologie, numit biomicroscop sau lampă cu fantă. Pur și simplu proiectăm o lumină pe ochiul pacientului, care are o anumită grosime, o fantă, și se văd opacitățile în cristalin. Este simplu.
Deci nu, nu este ca și cum tot cristalinul ar fi opac dintr-o dată ca o fereastră pe care s-a depus un strat de gheață.
Nu, comparația e bună. Stratul de gheață se depune, să zicem, într-o noapte, da? În timp ce am crezut că spuneți o fereastră murdară. Se murdărește treptat. Da, comparația e bună. Nu, nu este chiar așa, deși există și forme de cataractă care avansează în câteva zile. Sunt foarte rare, dar există asemenea forme, în special cele traumatice, care pot să avanseze, să se producă și să avanseze în câteva ore sau zile. Însă cataracta clasică se bazează pe apariția treptată a unor opacități mai mici, care încet, încet fie confluează, fie pur și simplu cresc în dimensiune.
Ele deci, la început, debutează din centru sau nu contează?
Bună întrebare, pentru că există cataracte nucleare care debutează în centru și cataracte corticale care au opacități în periferie. Sigur că pacienții care au cataractă nucleară, respectiv opacitatea din centru, se sizează mai repede pentru că este opacitatea chiar pe axul vederii, în timp ce pacienții cu cataractă corticală nu sunt atât de deranjați de prezența cataractei în fazele incipiente, abia în faze mai avansate, când opacitățile vin dinspre periferie, spre centru și afectează chiar axul vizual.
Deci sunt persoane care își pierd vederea periferică, dar...
Și central încă o mai păstrează sau au alte simptome de tulburări în câmpul vizual, dar totuși când se uită drept, nu, în axul vederii, văd bine.
Și cum facem cu toții, amânăm cât se poate de mult să mergem să aflăm diagnosticul și atunci...
Da, din păcate sunt mulți pacienți, chiar dacă află diagnosticul, totuși vin târziu pentru a-și rezolva problema, respectiv la operație. Vin, din păcate, încă avem mulți pacienți care vin complet nevăzători, cu ambii ochi eventual, din cauza cataractei, din cauza unei boli care se poate trata foarte repede și bine. Probleme de educație, poate materiale, poate, dacă vreți, de transport, de undeva dintr-un sat din fundul țării, e greu să vii într-un oraș sau... ca să-ți operezi și să-ți tratezi problema medicală. Deci trebuie să înțelegem și aspectele astea.
Vorbeați despre cataracta de cauză traumatică. Uh-huh. Ce înseamnă lucrul ăsta? Ne lovim la ochi sau la cap? Uh-huh. Sau în ce condiții sau ce tip de traumatisme pot provoca această cataractă?
Există două categorii de traumatisme care pot provoca o cataractă. Și, în general, două categorii de traumatisme oculare, perforante și neperforante. Cele perforante, așa cum spune și numele lor, cu un obiect ascuțit de diverse feluri, pur și simplu se taie țesuturile oculare. Trecem prin straturile oculare, cornee sau scleră, depinde unde ne lovim, și acel obiect ascuțit ajunge la nivelul cristalinului și îl înțeapă, pur și simplu, sau îl taie. Se produce aproape în urma unui astfel de traumatism perforant, aproape instantaneu se produce cataracta și evoluează foarte rapid, în ore sau chiar, mă rog, pot fi și zile, să spunem, dar în general evoluează rapid. Și există a doua categorie de traumatisme oculare, neperforante sau contuzive. De exemplu, un pumn în zona feței, nu neapărat în ochi, o minge de tenis, astea sunt cele mai periculoase, sau alte traumatisme în zona feței sau direct în ochi. Traumatisme contuzive și ele pot fi uneori foarte severe dacă sunt puternice și dacă sunt direct pe ochi și se asociază nu numai cu cataractă traumatică, ăsta e lucrul poate cel mai simplu din toată povestea, se pot asocia cu multe alte complicații până la ruperea globului ocular dacă e un traumatism puternic sau dezlipire de retină, hemoragie intraoculară, deci multe complicații în urma unui traumatism contuziv forte.
Era...
Doar o vorbă vreau să mai spun. Există și traumatisme în zona feței, deci nu neapărat la ochi, care pot să determine o cataractă, pur și simplu prin șocul traumatismului propriu-zis. Și pe lângă cataractă, dar asta este o cataractă care evoluează lent, în general, dar pe lângă cataractă mai determină și deplasarea cristalinului de la locul central, unde stă el în mod normal în globul ocular. Situație care se numește luxație sau subluxație de cristalin. Este important pentru că atunci când pacientul vine la operație, deja trebuie să abordăm altfel operația. E o operație mai complicată în care trebuie să ne luăm anumite măsuri, în care trebuie să avem o anumită strategie, e nevoie de anumite substanțe și anumite instrumente pentru a opera o cataractă asociată cu luxație sau subluxație de cristalin.
Îmi aminteam, în timp ce vorbeați despre aceste traumatisme, de cât de periculoase sunt petardele, mai ales în perioada sărbătorilor, se întâlnesc numeroase cazuri de pacienți cu traumatisme la față și la ochi, care uneori
de multe ori duc la pierderea ochiului. Da, de multe ori duc la pierderea ochiului, efectiv, niște traumatisme forte în zona ochiului sau direct pe ochi. Se poate distruge globul ocular.
Așadar, atunci când un pacient se prezintă la dumneavoastră și acuză o scădere a vederii, o ceață pe ochi, dumneavoastră trebuie să faceți un diagnostic diferențial. Mai sunt și alte semne, durere sau poate vede pete negre. Eu știu...
Da. Cataracta nu doare din start, trebuie să spunem asta pacienților. Ochii, de asemenea, nu lăcrimează din cauza cataractei.
Nu sunt roșii.
Nu. Nu sunt roșii, nu sunt inflamați, nu. Apar ca niște ochi absolut liniștiți. Pacientul are doar tulburări de vedere, care pot să fie de la pete, cum spuneați, dar în general pete fixe, nu pete care se mișcă.
Dar petele acestea care se mișcă,
astea, în general, sunt opacități în corpul vitros, în substanța care umple ochiul și care odată cu vârsta își mai schimbă consistența și atunci apar niște fibrozări sau niște zone opace pe care pacientul le vede ca niște muște plimbându-se în câmpul vizual. Pete mai mici, mai mari, nu sunt grave și în general nu progresează.
Mai degrabă supărătoare.
Da, mai mult enervante, exact.
Enervante.
Deci ca simptomatologie, cataracta asta are, în primul rând, tulburări de vedere, începând cu pete, dar mai frecvent decât aceste pete sunt încetoșarea vederii, scăderea vederii. Foarte frecvent cataracta poate să debuteze cu o miopie, adică pacientul știa că vede foarte bine la distanță și la citit nu vedea decât cu ochelari. Asta e starea, să spunem, clasică. E, înaintând în vârstă și făcând cataractă, pacientului începe să-i scadă vederea la distanță, dar el e foarte încântat că începe să vadă la aproape, fără ochelari. Își dă ochelarii la o parte că vede mai bine. A devenit miop. Când devii miop la 60 de ani, nu e miopia aceea tânărului. Este o miopie, mai mult ca sigur, o miopie determinată de o cataractă.
Și ar fi un prim semn al cataractei.
Exact. Cataracta poate să debuteze sau pacientul să o resimte și ca pe o miopie, ca o scurtare a vederii, cum se mai exprimă ei. Deci vederea încețoșată, scăderea vederii la distanță, miopizarea ochiului. Cam astea ar fi semnele, dar nu durere, nu inflamație, nu înroșirea ochiului.
Vorbiți despre miopia apărută la vârsta adultă,
a treia chiar, da?
Avem o întrebare, strabismul la 50 de ani poate fi rezolvat?
Da, poate fi rezolvat, dar depinde de strabism, depinde dacă... este alternant, dacă ambii ochi sunt afectați sau dacă e numai unul, dacă este afectată vederea pe acel ochi, dacă e unul, de obicei este și un ochi ambliop, deci cu vedere scăzută. În principiu se poate opera, sigur că da, dar trebuie, tehnic se poate, clar, dar trebuie văzut în ce măsură e afectată vederea și ce se poate face astfel încât să nu aibă diplopie, adică dacă îndreptăm ochii să nu vadă dublu după aceea pacientul. Dacă un ochi e slab,
creierul s-a obișnuit să primească niște informații. Nu?
Exact, da. Dar chiar și aici se pot face. Pentru că există, dacă e inestetic și chiar afectează și psihicul pacientului, se poate opera, iar în caz de diplopie se prescriu niște ochelari prismatici care rezolvă problema asta. Deci, în principiu, se poate, da.
Avem deja încă trei întrebări. Înainte de a le citi, aș vrea să vorbim puțin despre tratamentul cataractei și să vedem niște imagini filmate chiar în cabinetul doamnei doctor. Aveți ocazia, doamnelor și domnilor, să vedeți ce se întâmplă într-o intervenție chirurgicală oftalmologică în tratamentul cataractei. Și în timp ce doamna doctor ne va povesti despre operație, pe înțelesul nostru, dumneavoastră veți putea urmări imaginile, iar dacă sunteți ascultători de Radio Vocea Speranței, puteți intra pe internet în arhiva Starea de Bine și puteți vedea acolo emisiunea cu toate aceste imagini extraordinare. Pentru mine este foarte interesant să văd ce se întâmplă într-o operație, mai ales la oftalmologie, unde nu am avut ocazia să intru în sală și unde cred că îți trebuie o foarte mare precizie și o foarte mare finețe, pentru că lucrez cu ochiul. Ochiul este
o structură foarte mică
și sensibilă.
Da, da.
Și bogat vascularizată.
Nu.
Nu este?
Nu, nu. Depinde. Unele structuri, cornea, de exemplu, nu e vascularizată, cristalinul nu e vascularizat. Prin urmare, un transplant de cornee nu e cu sânge, cu hemoragie, da. De asemenea, nici operația de cataractă.
Și, practic, ce faceți în cadrul operației de cataractă?
Principiul operației este, se realizează pe bază de ultrasunete, prin facoemulsificare, în primul rând. Ce fac aceste ultrasunete? Cu o sondă foarte subțire, intrăm pe, noi facem prin microincizie, deci 1,6-1,8 mm, până în maxim 2-2,2 mm, intrăm cu o sondă mică, fină de ultrasunete, care topește acest cristalin. Se împarte în mici bucăți, după care acele mici bucăți se topesc, se emulsifică. Odată topite, se poate aspira. După care rămâne locul gol, unde a fost cristalinul cataractat, topit și aspirat, iar în acel loc gol introducem un cristalin artificial.
De exemplu, aici, în cazul acesta aici, se văd foarte...
Da, aici, de exemplu, văd și eu un film, a fost deja topit nucleul, ce fac aici? Aspir partea de pe margine, vedeți că sunt niște mici opacități pe care le aspir cu o sondă de irigație aspirație. Totul este automat, totul se realizează prin control de la pedală. Așa, aici este aceeași operație în două monitoare. Noi avem, în sala asta, avem două microscoape operatorii și putem opera doi chirurgi odată și avem două operații în paralel, dar aici, din întâmplare, când a fost dumneavoastră, eram numai eu și de aceea sunt ambele. Aici este deja cristalinul introdus în ochi, cristalinul artificial. Verific, e perfect centrat.
Deci este practic o lentilă introdusă.
Da, o lentilă. Da. Iar acesta e un sistem unic în țară și câteva doar în toată Europa. Se numește un sistem de ghidaj de tip, mă rog, Verion e numele lui propriu. Ne ajută la centrarea operației, realizarea, dacă pot să spun, perfectă sau aproape perfectă, a centrării operației, a poziționării cristalinului artificial, a poziționării axului, dacă vorbim de un cristalin toric, respectiv cu cilindru, sau cristalin multifocal. L-ați văzut, ați văzut ecranul lui mai înainte.
Se realizau astfel de intervenții chirurgicale înainte de apariția microscopului?
Nu, 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 nici vorba.
Nu se putea.
Nu, nu, nu. Ba chiar microscopul a apărut mai demult și a fost o perioadă de ani de zile în care tot cu microscop operam, dar nu cu ultrasunete, ci prin așa numită extracție extracapsulară. Ce făceam atunci? Principiul era cu totul altul. Se tăia aproape jumătate din ochi, acolo la limita între alb, între scleră și cornee, deci limita între culoarea ochiului și alb, se tăia o jumătate de ochi și cristalinul se scotea cu totul. Acum, avantajul tehnicii moderne este că nu mai tăiem, așa cum vă spuneam, lucrăm pe o incizie de sub 2 mm și prin acea mică incizie emulsificăm în interiorul ochiului cristalinul și putem, după ce este ca un lapte, să zicem, mai gros, îl aspirăm astfel încât putem să lucrăm. Avantajele sunt enorme să lucrezi pe ochi închis, pe incizie mică, față de a deschide jumătate
care
din
sunt
ochi.
Aceste avantaje?
Păi să facem o comparație, cum ar fi, de exemplu, o operație clasică, nu știu, pe abdomen, de colecistectomie, dacă vreți, cum se tăia înainte jumătate din abdomen, iar acum se lucrează pe două, trei orificii foarte mici, nu? Endoscopic, laparoscopic. Avantajele sunt, în primul rând, de vindecare mult mai rapidă. Deci, nu facem o incizie mare, nu trebuie cusută. Ca orice tăiere de țesut implică o cicatrizare mai bună sau mai puțin bună, implică hemoragie. Nu avem așa ceva, lucrând pe o zonă, cum vă spuneam, și avasculară și foarte mică, nu avem nevoie de fir. Faptul că nu deschidem larg ochiul a scăzut foarte mult incidența infecțiilor intraoperatorii și intraoculare. Acesta reprezintă de departe cea mai gravă complicație a oricărei operații de intraoculare, și anume incizia, infecția intraoculară. Deci, plus, netăind tot jumătate din ochi, nepunând fire, dioptriile se stabilizează mult mai repede, în 2-3 zile, chiar de a doua zi, pacientul vede foarte bine cu dioptrii stabilizate în câteva zile, față de tehnica, să-i spunem, clasică, în care tăiam jumătate de ochi, puneam 10 firicele, așteptam vreo 2 luni până se stabilizau dioptriile și de cele mai multe ori rămânea cu astigmatism pacientul. Prin urmare, sunt avantaje incontestabile.
Cât durează o astfel de intervenție chirurgicală?
7-8-10 minute, depinde. Cu cât cataracta este luată mai din pripă, deci este mai puțin avansată, cu atât și operația este mai rapidă, acel cristalin se emulsifică mai repede, cu o cantitate mult mai mică de energie ultrasonică, deci cu stres mult mai mic pentru țesuturile intraoculare. Dimpotrivă, cu cât o lăsăm mai veche, cu atât e nevoie, se topește mai greu și e nevoie de o energie ultrasonică mult mai mare, cantitativ, respectiv stres mai mare pentru țesuturile oculare. Și operație mai dificilă și vindecare mai lentă. Și bineînțeles și durata operației mai lungă, că de aici am plecat de la întrebarea dumneavoastră. Prin urmare, o cataractă standard, mai puțin avansată, durează și 6-7 minute.
O cataractă... se vindecă în...
Pacientul vede bine de a doua zi, clar.
Iar
complet, să spunem, se vindecă și are tratament, să spunem, în 3-4 săptămâni, dar deja nu mai simte pacientul mare lucru, da, din primele zile.
Iar o cataractă avansată...
foarte avansată, poate să aibă a doua zi puțin edem cornean, deci să nu fie vederea chiar foarte bună chiar din prima zi, în fine, în câteva zile trece, dar riscul cel mai mare este de a folosi o energie ultrasonică mai multă în timpul operației, ceea ce poate stresa țesuturile oculare, irisul, cornea, cu afectarea corneei, pot fi mai multe complicații, de aceea sfatul nostru este clar să vină pacientul mai din timp la operație, nu chiar când nu mai vede deloc. Deci asta e situația cea mai proastă. Bine, pe lângă asta mai sunt și alte situații în care se asociază subluxația de cristalin, cum vă spuneam. Aceasta poate să fie post-traumatică, dar nu numai. Poate să fie și de la vârstă, din cauza vârstei. La vârste mai înaintate, zonula, respectiv suportul de care stă cristalinul natural al omului centrat în ochi, se mai slăbește, pur și simplu de vârstă. Slăbindu-se, se poate rupe într-o parte și cristalinul să se deplaseze. Avem situația de cristalin subluxat din cauza vârstei. Și asta poate complica un pic operația. Deci
cum
sunt mai multe situații.
Cum vă dați seama că este și o luxație?
O vezi la biomicroscop, la aparatul despre care vă spuneam că e de bază în orice examen oftalmologic, dar dacă este o luxație minimă, poți doar să o bănuiești, pentru că sunt anumite mișcări foarte fine ale țesuturilor din jur, ale irisului, ale cristalinului. E un termen care se cheamă iridodonezis, facodonezis, nu cred că are relevanță pentru telespectatorii noștri, dar sunt niște semne pe care un oftalmolog experimentat nu poate să le scape.
Spuneați că fiecare pacient, în funcție de gradul de înaintare în afecțiunea respectivă, de momentul în care s-a prezentat la medic, se vindecă mai devreme sau mai târziu. Există un tratament medicamentos pe care îl ia, recomandați picături sau antibiotic după operație?
Da. Sigur, există tratament pentru toți pacienții, ca după orice operație. Tratamentul e strict local, cu picături și are la bază un tratament antibiotic și un tratament antiinflamator, cortizonic. Și de asemenea mai prescriem și lacrimi artificiale. De ce? Pentru că orice operație la ochi se poate însoți de tulburări ale secreției lacrimale, ale filmului lacrimal. Și, din păcate, chiar e frecvent, mai ales în ultimii ani, probabil că se asociază și factori de mediu, nu se știe exact, dar e destul
adică
de frecvent.
Poluare.
Da, exact. E destul de frecvent sindromul de ochi uscat sau de tulburarea filmului lacrimal, cu atât mai mult și mai exagerat după o intervenție oculară. E chiar un lucru de care ne lovim, din păcate, destul de des. După operație, pacienții văd foarte bine, dar au ba senzații de ochi uscat, ba lăcrimează în exces ca reflex a faptului că secreția lacrimală a lor este un pic tulburată. Sunt lucruri care trec, dar trebuie puțin răbdare. Unul poate să dureze și o lună sau chiar două până trece această senzație de lăcrimare excesivă.
Să mai vedem încă o dată imaginile în timp ce vorbim aici. Imaginile din operație, este un lucru extraordinar că putem vedea la televizor ce se întâmplă în cabinet, în sala de operație.
În sala de operație, da.
Aș vrea să vă mai întreb un lucru. Așadar, se introduce în ochi un cristalin artificial. Cum este viața cu acest corp străin, să-l numim așa? Există niște consecințe, pacientul are niște probleme pe care le resimte în momentul în care pleacă. Este, să zicem, reabilitat din punct de vedere medical.
Implantarea unui cristalin artificial este obligatorie în operația de cataractă. pentru că altfel pacientul ar trebui să poarte ochelari postoperator, ochelari din aceia groși de 10, 12, 14 dioptrii. Vă dați seama, 1, sunt inestetici, 2, sunt foarte grei, 3, deformează lucrurile, acuitatea vizuală este mai proastă, 4, sunt și foarte scumpi, fiind niște lentile atât de speciale. Deci cristalinul obligatoriu, cristalinul artificial trebuie implantat. Sigur că și aceste cristaline s-au perfecționat în ultimii 10 de ani și în ultimii ani în special. Ele, aceste cristaline artificiale, dacă sunt corect puse și poziționate în sacul cristalinian, nu trebuie să dea niciun simptom pacientului. Pacientul trebuie să vadă bine, dacă nu are și alte boli, eu știu, de retină sau de nerv optic, trebuie să vadă bine și să nu aibă alte simptome. Ce se poate întâmpla la cristalinele artificiale, și acestea sunt de mai multe categorii, structură sferică, asferică, hidrofobe, hidrofile din diverse materiale, din silicon și așa mai departe. Unele dintre ele au o acuitate vizuală mai, sau permit o acuitate vizuală sau un contrast mai bun, altele poate mai puțin bun. Dar în mod normal pacientul nu ar trebui să aibă niciun fel de simptom neplăcut din cauza implantării cristalinului artificial. Nu trebuie perceput ca un corp străin și nu ar trebui să fie simțit ca un corp străin.
Practic, materialele acestea folosite pentru a înlocui un țesut sau un organ pe care îl pierdem, sunt foarte bine studiate și sunt biocompatibile.
Da, clar. Iar cristalinul artificial chiar așa este, nu dă reacție de respingere. Am mai auzit vorbe de genul că i s-a respins cristalinul. Nu există așa ceva. A fost mal poziționat, a fost prost pus de la început sau au fost anumite structuri ale ochiului în neregulă. Dar nu există să aibă respingere la cristalin artificial.
Această intervenție chirurgicală rezolvă și problemele vicile de refracție?
Da.
Adică dacă pacientul, să zicem, a avut miopie toată viața și a purtat ochelari, după această intervenție scapă și de ochelari?
Da. Cristalinul artificial se implantează în funcție de, ca dioptrie, ca valoare dioptrică, în funcție de niște măsurători pe care le facem înainte de operație, la consultația preoperatorii. Acele măsurători poartă generic numele de biometrie sau biometrie. La noi în clinică se fac cu cel puțin 3 aparate, dacă nu chiar cu 4, și se face o medie a acestor aparate, astfel încât să obținem în final, să recomandăm pacientului dioptria cea mai potrivită pentru a rezolva și viciul de refracție. Vorbind despre un ochi care e un material organic, sigur că nu este chiar strict matematică, dar în general ținta noastră este să fie 0 dioptria postoperatorie sau 0,25, deci cât mai aproape de 0, și se poate realiza asta cu ajutorul unor biometrii bine efectuate, cu aparate moderne și precise. Avem pacienți care au avut și minus 15 și după operația de cataractă s-a rezolvat și cataracta și miopia.
Și s-au întrebat oare de ce nu m-am operat mai devreme?
Probabil că s-au întrebat, da, probabil că unii dintre ei se întreabă, da. Însă aș vrea să spun un lucru. Cristalinul artificial, sunt două mari categorii. Unul este monofocal, deci care rezolvă dioptria fie numai la distanță, fie numai la aproape, și este și cristaline multifocale sau trifocale care rezolvă dioptria și la distanță, și la intermediar, și la aproape. De ce spun asta? Deci cea mai mare parte dintre pacienți se operează cu cristaline monofocale. Este, mă rog, și ca tradiție și mai accesibile ca preț, deci cei mai mulți pacienți își pun cristaline monofocale. Și atunci noi calculăm de așa natură încât să nu mai poartă ochelari la distanță, dar va trebui să poarte sau vor fi nevoiți să poarte ochelari la aproape. Sau invers, un pacient care a fost miop și a văzut tot timpul cu ochelari la distanță, dar aproape fără ochelari, deci l-a citit fără ochelari și preferă să rămână în continuare fără ochelari la citit, atunci putem să-l calculăm să rămână în continuare un pic miop, dar nu cu minus 10 cât avea el înainte, ci cu minus 2, 2 jumate, deci ceva rezonabil, care să-i permită să vadă la citit fără și la distanță cu un ochelar mic. Deci noi putem să calculăm cum vrem și cum vrea pacientul. Îi explicăm ambele variante și în funcție de stilul lui de viață și de ce își dorește, de ce face mai mult în viața de zi cu zi, putem să stabilim dacă lăsăm pe 0 la distanță sau pe 0 la citit. Pe lângă aceste cristaline monofocale există acestea multifocale despre care vă spuneam, care au avantajul că pot rezolva și dioptria de distanță și cea de aproape de citit. Dar aici este o discuție un pic mai complexă, pentru că nu se potrivesc chiar la toți pacienții aceste cristaline multifocale. Le prezentăm, avantajele, dezavantajele, le explicăm.
Uitați, am un mesaj care face reclamă la o clinică din altă localitate, însă esențialul este că această persoană care ne scrie are 61 de ani și spune așa: am fost operat de cataractă, ne spune și cât a costat, la ambii ochi, și vede foarte bine, vede ca la 20 de ani.
Bravo!
Iată că avem
cataracta
și...
este o boală care se poate trata 100%. Dacă nu ai alte afecțiuni asociate, respectiv la vârsta a treia poate să fie o degenerescență maculară sau afecțiuni de nerv optic, de retină, poți să vezi 100%. Într-adevăr, poți să vezi ca la 20 de ani. Dacă mai scapi și de ochelarii pe care îi aveai înainte, chiar că ai toate motivele să fii fericit.
Și încă un mesaj care este exact la polul opus. Am 75 de ani și am cataractă agravată la ochiul stâng. Am fost programată pentru operație în noiembrie și nu m-am dus. Cu dreptul văd departe și cu stângul de aproape.
Da.
Ce ați spune acestei doamne?
Atâta vreme cât vede mulțumitor, ea e mulțumită de cât vede, nu trebuie obligatoriu să se grăbească la operație. Acum este situația ideală, să spunem într-un fel. Ochiul stâng, cred că el e cel care are cataracta, a devenit miop. Ce vă spuneam mai la începutul emisiunii, cataracta miopigenă, cataracta care debutează cu miopie, și pacientul începe să vadă bine la aproape. Și atunci el se poate folosi de ambii ochi, cu unul vede mai bine la distanță, cu unul la aproape, dacă se uită împreună cu ambii ochi, doar așa ne uităm în viața de zi cu zi, s-ar putea să fie mulțumit și la distanță și la aproape și atunci să nu simtă neapărat nevoia de operație. Totuși, un consult la 6 luni sau la un an ar fi binevenit, pentru că nu trebuie lăsat odată debutată cataracta înapoi, nu mai dă clar. Trebuie să se... ea va avansa, deci tot la operație va ajunge. Revin la sfatul inițial, să nu lase cataracta foarte veche, înainte de a fi operată, da.
Dar deci odată la 6 luni să meargă la oftalmolog.
Chiar și la un an, depinde cât de repede avansează, pacientul simte singur că i-a scăzut vederea sau că îl deranjează în viața de zi cu zi, atunci e semn că trebuie să facă ceva. Cât timp e mulțumit cu ce are, nu e obligatoriu să se opereze urgent.
Și mai avem două întrebări care nu au legătură directă cu subiectul. Am ochi care îmi lăcrimează. Ce ar trebui să fac în viitor?
Depinde din ce cauză, depinde ce vârstă are, e foarte subțire mesajul, ca să spun așa. Ochii pot să lăcrimeze și de la, cum spuneam, sindrom de, nu știu, de oboseală oculară, pentru cine stă mult la calculator și poate n-are ochelarii potriviți, sau își folosește, o persoană care își folosește mult ochii la citit, la activități de aproape și nu au ochelari potriviți, asta pot, lipsa de ochelari pot să dea sindrom de oboseală oculară și lăcrimare. Ochii pot să lăcrimeze și din sindrom de, așa zis, ochi uscat, cu tulburarea secreției lacrimale, și acesta se tratează cu picături de lacrime artificiale. Chiar dacă ochii lăcrimează, trebuie date niște lacrime artificiale care au un conținut bun, normal, de lacrimă și care să înlocuiască lacrima, mă rog, e un sistem de feedback, e un pic mai greu de explicat, dar chiar se tratează cu lacrime artificiale aceste sindrome prin care pacienții se plâng că lăcrimează. Deci depinde de cauză. Mi-e greu să vă spun, n-am vârstă, n-am un examen, dar în general se poate ameliora după ce găsim cauza, să eliminăm cauza.
Da. Și încă o întrebare. Am 65 de ani, astăzi am fost în piață și mi s-a spart un vas de sânge la ochi. Ce să fac? Vă mulțumesc.
Da. Vasul de sânge spart, respectiv roșeața apărută pe albul ochiului, este o hemoragie subconjunctivală. În 99% din cazuri nu e gravă deloc. Se întâmplă, acolo sunt vase foarte fine, foarte sensibile și se pot sparge și la un curent, la o, nu știu, poate la frigul, la vântul de afară, mai rar, la mici traumatisme, dar se pot sparge și la persoane hipertensive sau diabetice, care în general au vasele de sânge mai sensibile, mai friabile, se sparg mai ușor sau pot să reprezinte chiar un puseu de hipertensiune arterială. Dacă doamna sau domnul, cine a scris, nu se știe hipertensiv, dacă se știe hipertensiv, atunci asta este cauza. Dacă nu se știe hipertensiv sau diabetic, ar fi bine să meargă să-și caute o tensiune, să se controleze de tensiune arterială, de o glicemie, pentru că, mai ales dacă se repetă spargerea asta de vase, atunci e clar semn de așa ceva. Dacă e doar un singur episod unitar, nu înseamnă nimic și nu trebuie să se îngrijoreze, dispare de la sine, nu trebuie un tratament anume.
Doamnă doctor, mai avem aproximativ 4 minute și am înțeles care sunt semnele cataractei, ce avem de făcut și în ce constă tratamentul modern al acestei boli. Aș vrea în ultimele minute să ne spuneți care ar fi niște semne de urgență oftalmologică. Momentul în care ar trebui să nu stăm să așteptăm să ne treacă de la sine, când ar trebui să ne prezentăm rapid la un spital de oftalmologie sau la urgență, dacă nu avem un astfel de spital.
E o întrebare foarte bună, pentru că avem pacienți care vin alarmați, vai, am o urgență și de fapt n-au nimic, au apărut cât o muscă în câmpul vizual. Asta nu e gravă deloc, dar sunt și semne de, sunt și afecțiuni care chiar sunt urgențe medicale și pacienții le ignoră. În primul rând, scăderea vederii, scăderea bruscă a vederii. Și nu așa că a scăzut o jumătate de minut și ne-a trecut, ci pur și simplu scădere care durează minute, ore sau permanentă. Asta e semn clar, trebuie să te adresezi oftalmologul, pentru că poate să fie o afecțiune foarte serioasă. De asemenea, apariția unui văl, vă dau acum un exemplu, de zbirea de retină, e o urgență. Apare un văl, cel mai desea simptomele sunt, apare un văl ca o perdea neagră, nu știu, dintr-o parte a câmpului vizual. De asemenea, asta trebuie să ne sperie și să venim la medicul oftalmolog. Deci scăderea vederii sub o formă sau alta, înroșirea ochiului. Aici ne putem păcăli cum este pacientul care a scris mai devreme, aia nu este gravă deloc, dar sunt semne de înroșire, sunt anumite înroșiri ale ochiului care sunt de fapt semne de inflamație oculară și alea trebuie tratate destul de urgent. Măcar într-o zi, două, trei, trebuie să se adreseze oftalmologul, hidrociclite, uveite, alte inflamații oculare. Alte urgențe ar fi loviturile la ochi sau în zona ochiului. Și cam asta ar fi, să spunem, și iar mai sunt atacul de glaucom, iar este urgență, care se manifestă oricum foarte zgomotos și, în general, pacientul vine la oftalmolog pentru că scade brusc vederea, se înroșește ochiul și doare foarte tare.
La durere, da, ne ducem de obicei la medic.
Da.
Bun, și în cazul în care avem șansa să nu ni se întâmple nicio situație din aceasta care să necesite prezentarea de urgență, puteți să repetați încă o dată la ce vârstă trebuie dus copilul, pur și simplu pentru o consultație și apoi cu ce periodicitate să ne adresăm oftalmologului.
În momentul în care nu există semne sau simptome, trebuie să ducem copilul până la vârsta școlară, să spunem la 5 ani, să-l ducem la oftalmolog înainte de a începe școala, după care, odată la vârsta adolescenței, când încep, poate să fie și este destul de frecventă apariția miopiei, cam la vârsta adolescenței, și încep și eforturile vizuale mai mari la liceu, după aia admiterea la facultate, deci copilul începe să citească mai mult, să învețe mai mult, e mai obosit. După care undeva la 30-30 și ceva de ani un consult de rutină nu strică și după 40 și ceva de ani, atunci de-abia trebuie să începem niște controle odată la 2 ani, să spunem, cu o oarecare periodicitate.
Vă mulțumim, doamnă doctor, pentru că ați fost la noi în studio și pentru că ne-ați spus atâtea lucruri importante despre afecțiunile vederii. Noi sperăm că cei care ne urmăresc să se ducă la oftalmolog și să ne poată vedea foarte clar în continuare la Speranța TV și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre tratamentele acestea foarte moderne, care sunt cumva dependente și de aparatura foarte performantă, dar care au niște rezultate foarte bune asupra vieții
celui vindecat. Tehnologia s-a dezvoltat enorm în oftalmolog și e de un ajutor foarte, foarte important. Deci, cu plăcere vin să povestim și despre tehnologia din oftalmologie.
Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna dr. Rozana Moraru, medic oftalmolog la Clinica Oculus. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!